นักเหตุให้น้ำท่วมหลายบ่อนในเขตเทศบาลนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่2กันยาสาเหตุหนึ่งเป็นย้อนระบบคลองระบายน้ำบ่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้อุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
เมื่อเว้าเรื่องสภาพน้ำท่วมคนลาวโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ส่วนหลายจะเข้าใจกันว่าน้ำของขึ้นล้นฟังแล้วท่วมเหตุการณ์น้ำท่วมยิ่งใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาก็คือในปี1966อิงตามการบอกเล่าของผู้ที่เห็นเหตุการณ์และอิงตามรูปภาพที่ผู้คนในสมัยนั้นพากันบันทึกเอาไว้แต่ว่ารูปภาพที่เห็นกันทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันที่2กันยาที่ผ่านมาก็คือน้ำท่วมหลายจุดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นต้นว่าอยู่เขตบ้านพ้นต้องสว่างอยู่ใกล้กับหงกยศินแห่งชาติและอยู่ตีนค่อยไฟฟ้าทางขึ้นไปห้องหมอมิตรภาพห้อย50เตียงอยู่เขตสี่แยกไฟแดงธาตุหลวงเขตบ้านทาพลันไซลักซีเป็นต้นและเขตอื่นๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สภาพที่เห็นก็คือถนนบางจุดถูกน้ำท่วมระดับน้ำสูงก่ายหัวเข่าเกือบเพียงแอวเฮ็ดให้รถจักรและรถเก๋งบ่สามารถแล่นผ่านได้ก็มีผู้คนที่ขี่รถไปการในตอนเช้าก็เว้าว่าเส้นทางไปการแต่เฮือนไปหาห้องการระยะทางประมาณ5กิโลเมตรแต่ใช้เวลาขี่รถ3ชั่วโมงจึงฮอดห้องการย้อนว่ารถติดเป็นสายยาวเหยียดยิ่งตามการบอกเล่าของประชาชนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ฮู้ว่าน้ำท่วมทางนับมือนับสูงขึ้นถ้าว่ามื้อใดเกิดฝนตกหนักหลายชั่วโมงติดต่อกันก็จะเกิดมีสภาพน้ำท่วมให้เห็นกันเรื่อยๆในปัจจุบันนักวิชาการหลายคนก็ให้ทัศนะว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมก็คือมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไปตันเอาทางน้ำแบบธรรมชาติและไปตันเอาระบบห้องระบายน้ำและห้องระบายน้ำบ่ได้มาตรฐานน้ำท่วมในครั้งนี้บ่แม่นเป็นย้อนน้ำของขึ้นล้นฟังแต่แม่นปริมาณน้ำขึ้นล้นห้องระบายน้ำอยู่เขตนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองการสร้างเส้นทางที่บ่ได้มาตรฐานห้องระบายน้ำบ่เลิกและบ่มีการล้วงห้องระบายน้ำเป็นเวลาหลายปีขี้ต้มและขี้เหงื่อสะสมอยู่ห้องระบายน้ำเรื่อยๆเฮ็ดให้ห้องระบายน้ำอุดตันและในเวลาฝนตกน้ำฝนก็ไหลลงห้องระบายน้ำขนาดใหญ่บ่ทันระบบห้องระบายน้ำที่บ่ได้มาตรฐานส่วนหนึ่งก็เป็นย้อนว่าเจ้าหน้าที่โครงการมักง่ายบ่อยากลงทุนหลายดังนักวิชาการด้านก่อสร้างขวาทางท่านหนึ่งกล่าวว่า
ระบบระบายน้ำเรื่องกระทอเรื่องแดงเพื่อแดงมันปุ้ยใครอยากลงอันนี้เอาแล้วเรื่องการจ้างแดงบัดปุ้ยไอ้บริษัทกับไอ้ผู้เห็นกับผู้จัดการจัดเอาเงินไปตั้งแต่ระดับขวาทางแล้วเพราะการจ้างคนที่ตีมันก็แพงในตลาดแล้วนะครับเห็นใดกันหน้าพังเห็นใดรับผลตกมาแล้ว
นอกจากนี้การออกแบบก่อสร้างถนนก็บ่ได้คำนึงถึงอนาคตและบ่มีการคิดไล่เสลียอีก10ปีหรือ20ปีในต่อหน้าและบ่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีเพราะตามหลักวิชาการแล้วผู้ออกแบบและผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการคิดไล่ใส่ปริมาณน้ำฝนเพื่อออกแบบเส้นทางและห้องระบายน้ำให้มีความทนทานดังเจ้าหน้าที่กล่าวเติมอีกว่า
ธรรมดาก้อนที่เฮ็ดทางมันก็มีการกินไรเลยปริมาณน้ำฝนประจำปีมันก็มีข้อมูลเบิร์ดกล่าวปีที่หลายที่สุดเมื่อไรเป็นเวลาเขาจะออกแบบคล้องบ่านี่นะออกแบบคล้องจะไปเห็นไงเพื่อว่าอีก10ปีอีก9ปีอีกผู้ออกแบบก็ได้นะผู้เห็นมันเห็นผู้เป็นทหารมันก็คือเก่าตัว
นักวิชาการยังให้ทัศนะอีกว่าในการบำรุงรักษาห้องระบายน้ำจะต้องมีการล้วงห้องทำความสะอาดห้องระบายน้ำโดยการเอาขี้ต้มและขี้เหงื่อที่ตกค้างอยู่ในห้องระบายน้ำนั่นออกแต่ปัญหาของมันก็คือถ้าให้มีน้ำท่วมแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพากันไปกวดกาเรียกงานการบูรณะห้องระบายน้ำและถนนแม่นความรับผิดชอบขององค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแต่ว่าเรียกงานบ่มีความคืบหน้าปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบูรณะรักษาถนนและคลองระบายน้ำแม่นมอบให้หน่วยงานโยธาธิการและขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบสาเหตุที่เฮ็ดให้การก่อสร้างถนนรวมทั้งห้องระบายน้ำบ่ได้มาตรฐานก็คือการประมูลบ่มีความโปร่งใสเจ้าของบริษัทก่อสร้างขวาทางได้เว้าต่อนักข่าวเอเชียเสรีว่าเพื่อให้ได้โครงการต่างๆจะต้องได้จ่ายเงินใต้โต๊ะหลายจึงเฮ็ดให้เงินมีการหัวไหลเป็นจำนวนหลวงหลายเป็นผลเฮ็ดให้ เงินที่ไปสุมใส่การก่อสร้างถนนและระบบห้องระบายน้ำน้อยลงในบางกรณีมีการขายโครงการโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการประมูลแล้วก็ขายต่อๆกันไปเพื่อเอากำไรเฮ็ดให้เงินที่จะนำไปใส่สร้างเส้นทางแท้ๆมีน้อยลงสุดท้ายเส้นทางก็บ่ได้มาตรฐานและเปเพไวในยามฝนและยิ่งไปกว่านั้นอิงตามบทบันทึกกองประชุมซองแสงเรียกงานของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ฮู้ว่างบประมาณที่จะซ่อมแปลงเส้นทางในฤดูฝนยังบ่มีและยังบ่ฮู้ว่าจะเอามาจากห่วงงบประมาณใดงบประมาณที่นำใช้ในการซ่อมแปลงเส้นทางส่วนหนึ่งแม้นมาจากเงินกองทุนบูรณะและซ่อมแปลงเส้นทางที่อยู่ภายใต้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งซึ่งกองทุนดังกล่าวแม้นได้มาจากการเก็บภาษีน้ำเข้าน้ำมันและเงินที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไปเสียค่าทางสิ่งที่ประชาชนคาใจก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านโยธาธิการและขนส่งบ่ได้แจ้งจำนวนเงินที่เก็บมาจากการเสียค่าทางในแต่ละปีให้ประชาชนได้รับรู้และจำนวนเงินดังกล่าวแม้นถูกนำใช้ไปเฮ็ดหยังถึงอย่างใดก็ตามในเดือนสิงหาที่ผ่านมาแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ออกมากล่าวต่อหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ของลาวว่ากำลังดำเนินการซ่อมแปลงถนนหลายสายที่เปเพอยู่ในฤดูฝนนี้แต่ขอให้ประชาชนอดทนย้อนว่าเขาเจ้ากำลังก่อสร้างซ่อมแปลงถนนสายหลักก่อนที่จะลงมือซ่อมแปลงถนนรอบนอกนครหลวงคนลาวเกือบหมดทุกคนก็ฮู้ดีว่าเส้นทางเปเพเป็นย้อนการก่อสร้างเส้นทางบ่ได้มาตรฐานน้ำท่วมในฤดูฝนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นย้อนห้องระบายน้ำบ่ได้มาตรฐานคำถามก็คือเป็นหยังจึงบ่ได้มาตรฐานคำตอบก็เป็นย้อนว่าผู้กวดกายังมีการห่วมหัวกันกวดกาโครงการพอแล้วไปดังท่านบัวเงินสาภูวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้แสดงคำคิดคำเห็นอยู่ในกล่องประชุมสภาว่า
การกวดอันที่หนึ่งและเป็นว่ามีลักษณะร่วมหัวกันกวดโครงการพอแล้วไปคุณภาพเป็นอะไรการใช้จ่ายเป็นอะไรบางโครงการเพิ่มตัวเลขงบประมาณเพิ่ม3เท่าแต่ว่าได้เอาก็ให้ผ่านในระยะที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ยังมีตัวอย่างบางถนนบนทางบางบ่อนนี่ข้าพเจ้าว่ามันควรมีการกวดกาอย่างเต็มหมด
สิ่งดังกล่าวมันเกี่ยวพันโดยกงกับการสอลาดบังหลวงและมันจึงเป็นผลเห็นให้น้ำท่วมเส้นทางอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ดังที่เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนนี้และในอนาคตควรจะมีแนวทางที่สลัดซองใสแนวใดท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสบายดี